Χαίρετε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε. Δόξα σοι ο Θεός ημών. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτα. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρω. Εξ ύψους κατήλθες, ταφήν κατεδέξω τρίμε, η ναή μας ελευθερώσεις των παθών, η ζωή και η Ανάσταση ημών, Κύριε. Καθίστε. Πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει, πάντα μη έξεστην, αλλού κι εγώ εξουσιαστήσομαι υπότινος. Ένα σύνθημα είναι τόσο γαργαλιστικό που παρασύρει μικρούς και μεγάλους στον όλεθρο και στην καταστροφή. Και είναι αυτό το σύνθημα που πολυλέγεται και επί τη βάση αυτού του συνθήματος νομιμοποιούνται τα πάντα και αφήνουμε ελεύθερα τα πάντα. Και το σύνθημα αυτό το γαργαλιστικό είναι δύο λέξεις. Όλα επιτρέπονται. Όλα επιτρέπονται. Είμαι ελεύθερος, θα κάνω ό,τι θέλω, ό,τι μου γουστάρει. Δεν υπάρχουν περιορισμοί, δεν υπάρχουν φραγμοί. Απαγορεύεται το απαγορεύεται και επομένως θα κάνω ό,τι θέλω. Αυτό το πάντα μη έξεστην, όλα μου επιτρέπονται, είναι το σύνθημα το οποίο οδηγεί από την ελευθερία στην εξάρτηση και νομίζουν μερικοί άνθρωποι ότι πραγματικά όλα επιτρέπονται. Για να το δούμε λιγάκι απλά με παραδείγματα. Όλα επιτρέπονται, στα αλήθεια όλα επιτρέπονται. Εγώ θα αποδείξω με απλά πράγματα ότι δεν επιτρέπονται όλα. Πρώτον, το δηλητήριο επιτρέπεται, να πάρουμε δηλητήριο και να σταλάξουμε σταλαγματιές το γάλα των μικρών παιδιών ή στις παιδικές τροφές, επιτρέπεται αυτό το δηλητήριο, ναι ή όχι? Αν είναι όχι, άρα δεν ισχύει αυτό το όλα επιτρέπονται και επομένως η δηλητηρίαση ποτέ δεν αποτελεί ελευθερία και αλίμονο στην κοινωνία που την αυτοκτονία την εξισώνει με την ελευθερία. Έτσι δεν επιτρέπεται να δηλητηριάζεται το μυαλό, η καρδιά, οι ιδέες, η πίστη, η χαρά, το έθνος, η ιστορία. Δεν επιτρέπεται να δηλητηριάζονται διότι μερικοί το θέλουν και έτσι τους γουστάρει να αλλοιώσουν τα πάντα. Και θα ξαναπώ τη φράση, ποτέ στην κοινωνία μέσα, ποτέ η αυτοκτονία δεν εξισώνεται με την ελευθερία. Δεύτερο παράδειγμα, το μαστίγωμα επιτρέπεται? Μα θα πείτε, δεν μαστιγώνομαι εγώ, με μαστιγώνουν άλλοι και επομένως άλλοι φταίνε εάν με μαστιγώσουν. Λάθος, το μαστίγωμα γίνεται από τον εαυτό μας. Εμείς αφήνουμε τις αισθήσεις μας ελεύθερες, ασίδωτες, ανεξάρτητες και μαστιγώνονται άγρια και βία από όλα τα βλέμματα τα εσχρά, από όλα τα θεάματα, από όλες τις τηλεοράσεις, την προβολή στο ίντερνετ, και αυτό το μαστίγωμα των αισθήσεων είναι που οδηγεί τον άνθρωπο στην υποδούλωση της βουλήσεώς του. Όταν τα μάτια σου γίνονται δούλα στο ίντερνετ και δεν μπορείς να συγκρατήσεις τα μάτια σου και βλέπεις βρωμερά πράγματα, τα οποία βρωμερά πράγματα μετά σου ανάβουν φωτιές σαρκικές και καταφεύγει σε αισχρά πράγματα, τότε που είναι το όλα επιτρέπονται? Όταν καταστρέφεται η βούληση, το σπουδαιότερο πράγμα του ανθρώπου που είναι η ελευθερία του, τότε υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που υποστηρίζει ακόμα το όλα επιτρέπονται? Τρίτο παράδειγμα, το αλυσόδεμα επιτρέπεται? Μα Εγώ δεν αλυσοδένω κανέναν άλλον, ναι, δεν αλυσοδένεις άλλους, αλλά αλυσοδένεις τον εαυτό σου. Όταν αλυσοδενόμαστε με τις κακές έξεις και συνήθειες, με τα αισχρά πάθη, και τότε γινόμαστε εξαρτήματα του κακού, τότε οι κακές αυτές έξεις οδηγούν στην υποδούλωση, στην εξάρτηση, στις φρικτότερες από όλες τις εξαρτήσεις. Όταν ακούς ένα παλικάρι 21 χρονών και 22 και 23 και 25 και 30 και 40 ακόμα και μικρότερα ακόμα παιδιά να φωνάζουν και να σπαράζουν και να λένε «Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να ελευθερωθώ, βοηθήστε με να λυτρωθώ, να απεξαρτηθώ», αυτό το παιδί που το βλέπεις και σπαράζει, επιμένει ύστερα από αυτό ότι όλα επιτρέπονται όταν κάποιος του έκανε πλήση εγκεφάλου ή το έσπρωξε στην ηρωίνη και κατήντησε το παιδί αυτό εξάρτημα πλέον ελεηνό, διότι η ηρωίνη δεν είναι πλέον εξάρτηση παθών μόνον, αλλά είναι εξάρτηση κυταρική, είναι εξάρτηση σωματική, βιολογική εξάρτηση, και επομένως επιμένεις ακόμα να λες μετά από τέτοιες καταστροφές παιδιών, νέων, κοινωνίας ολόκληρη, να λες ότι όλα επιτρέπονται. Όλα επιτρέπονται, όλα επιτρέπονται σήμερα. Δεν τολμάει κανείς να πει τίποτε, όλα επιτρέπονται. Ελεύθερη επιλογή σου λέει. Κάπως έτσι εγώ σαν να ακούω τον άσωτο εκείνο γιο πάνω στην τάση της ανταρσίας του να λέει στον πατέρα του «Όλα πατέρα επιτρέπονται, τα ακούς». Θα του λέγει και τίποτε άλλες λέξεις. «Τα ακούς ρε γέρο». Εγώ δεν δέχομαι συμβουλές. Εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Εγώ θα πάω όπου θέλω. Και αυτό το παιδί που οδηγήθηκε μετά στην τέλεια εξάρτηση, και ευτυχώς που του έμεινε η πόλημα της ελευθερίας ώστε να μετανοήσει και να επιστρέψει, αυτό το παιδί πραγματικά δεν είναι δείγμα ότι δεν είναι σωστό το σύνθημα «Όλα επιτρέπονται, όλα επιτρέπονται». Όλα για τον άσωτο γιο επιτρέπονταν εκτός από ένα πράγμα. Απαγορευόταν η υπακοή σε αξιόπιστα πρόσωπα. Απαγορεύεται η υπακοή στον πατέρα. Γελιοποιείται η λέξη υπακοή σήμερα. Και ξέρετε, το αιώνιο σφύριγμα του διαβόλου είναι αυτό ακριβώς. Επιτρέπεται η παρακοή, απαγορεύεται η υπακοή. Αυτό είναι ουσιαστικά το σφύριγμα που οδήγησε τους πρωτοπλάστους στο προπατορικό αμάρτημα, όταν δέχτηκαν ότι όλα επιτρέπονται, ψέματα σας λέει ο Θεός, όλα επιτρέπονται, και επομένως απαγορεύεται μόνον η υπακοή στο θέλημα του Θεού, και έτσι ο άνθρωπος κατρακύλησε και η καταστροφή έγινε εξάρτησης και αιώνιος θάνατος. Να πω και ένα άλλο παράδειγμα. Πρέπει να δεσμεύονται μερικά πράγματα εν ονόματι της ελευθερίας. Υπάρχουν περιορισμοί, οι οποίοι περιορισμοί εξασφαλίζουν την αληθινή ελευθερία. Θα πω ένα παράδειγμα το οποίο το βλέπετε καθημερινά στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Υπάρχουν τα κόκκινα φανάρια. Τα κόκκινα φανάρια, τα stop στο δρόμο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι μια δέσμευση της ελευθέρας κινήσεως των αυτοκινήτων. Εάν λοιπόν πούν μερικοί ότι επιτρέπεται να σπάσουμε τα κόκκινα φανάρια και απαγορεύεται να εφαρμόζουμε τους νόμους του κώδικα της οδικής κυκλοφορίας, τότε το μόνο που θα γίνει δεν θα είναι το μποτιλιάρισμα, θα είναι καταστροφή, θα καταστραφούν τα αυτοκίνητα, θα συγκρουστούν μεταξύ τους και θα έχουμε ατυχήματα φοβερά. Άρα λοιπόν, τα μη που λέει ο Χριστός είναι δέσμευσης που οδηγεί στην αληθινή ελευθερία. Τα κόκκινα φανάρια είναι αληθινά δέσμευση που οδηγούν όμως στην αληθινή ελευθερία. Με κάτι τέτοια τρελά πράγματα, ότι όλα επιτρέπονται, οδηγήθηκε ο νέος, όπως είπα ο άσωτος, στην τρέλα της νιώτης και στην τρέλα της διεφθαρμένης, διαστραμμένης ζωής. Ζωή χωρίς Θεό είναι σχιζοφρένεια, και η ζωή χωρίς Θεό είναι ασυδοσία που οδηγεί στην εξάρτηση και στην καταστροφή. Η καταστροφή εν σχέση με την ελευθερία ονομάζεται εξάρτηση. Και εξάρτηση σημαίνει ουσιαστικά μηδενισμός της ελευθερίας. Προσέξτε, γιατί όσο έχουμε την ελευθερία μας, όσο έχουμε αφήσει υπολείμματα της ελευθερίας, όσο δεν επιτρέψαμε στα πάθη μας να κυριαρχήσουν τελείως επάνω μας, αλλά έχουμε ακόμα ελεύθερες πτήσεις, ελεύθερες σκέψεις, ελεύθερες αγάπες, ελεύθερη ζωή, ελεύθερη χριστιανική πορεία, τότε η ελευθερία μας έχει υπολείμματα βουλήσεως και δεν έχουμε μηδενισμό της ελευθερίας. Το τραγικό σήμερα είναι ότι οδηγούν οι άνθρωποι στο μηδενισμό της ελευθερίας. Τρέλα ήταν για τον Άσοδο λοιπόν ο εξωφρενισμός. Τρέλα ήταν το ότι έμπλεξε με τέτοιους φίλους οι οποίοι του έλεγαν καλά λόγια ότι θα τον ικανοποιήσουν, αλλά ουσιαστικά τον έβλεπαν μόνο ως τσέπη και ως εκμετάλλευση. Τρέλα ήταν οι αισχρές γυναίκες με τις οποίες είχε μπλέξει. Τρέλα ακόμα και εξάρτησης και καταστροφή της ελευθερίας του ήταν ακόμα και το ότι έμπλεξε με εκείνο το αφεντικό, το κυροβοσκό, ο οποίος του δέσμευσε την ελευθερία, τον υποχρέωνε εκεί να βόσει τα γουρούνια και δεν του έδινε ούτε ένα, λέει, ξυλοκέρατο. Το σύνθημα λοιπόν «Όλα επιτρέπονται» οδηγεί ναι στο θάνατο, όχι στη ζωή. Το σύνθημα «Ελεύθερη επιλογή για τη χαρά και τη σωτηρία» σημαίνει ναι στη ζωή και ναι στην αιώνια ευλογία. Ύστερα από αυτά που σας είπα, ότι το σύνθημα «Όλα επιτρέπονται» είναι παραπλανητικό, είναι καταστρεπτικό, είναι εξαρτηματικό, είναι φρικιαστικό, είναι εκμηδενισμός της ελευθερίας. Ύστερα από αυτά, κάποιος θα ρωτήσει, μα αυτό το λόγο «Όλα επιτρέπονται, πάντα μία έξεστην», τον είπε ο Απόστολος Παύλος. Ναι, βεβαίως τον είπε ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, μόνο που δεν είπε «μόνο πάντα μη έξεστην, όλα μου επιτρέπονται». Αλλά προτού να πω ότι κολοβώνουν τα χωρία της Αγίας Γραφής όταν θέλουν να συνηγορήσουν υπέρ της ασυδοσίας, της ανομαλίας, της διαστροφής και της ομοφιλοφιλίας, προτού να πω γιατί κολοβώνουν τα χωρία της Γραφής ώστε να αποδείξουν τάχα συνήγορο τον Παύλο της ασυδοσίας, της ακολασίας, της διαφθοράς και της ανομαλίας, να πω κάτι άλλο. Όταν λέει ο Παύλος «πάντα μη έξεστη, όλα μου επιτρέπονται», αυτό το «όλα επιτρέπονται» αναφέρεται στη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος. Ναι, ο άνθρωπος έχει δυνατότητα έξεστη. Επιτρέπεται στη δυνατότητα του ανθρώπου να διαλέξει το μεν ή το δε. Εάν διαλέξει την πτώση, κάνει βουτιά στο θάνατο. Αν διαλέξει την πτήση, κάνει άνοδο στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό σημαίνει πάντα μία έξαση. Όλα σου επιτρέπονται διότι έχεις μία ανθρώπινη δυνατότητα, την οποία δυνατότητα όμως πρέπει να ξέρεις πώς θα τη χρησιμοποιήσεις. Διότι προσέξτε, το μπορώ ποτέ δεν ισοδυναμεί με το θέλω και το θέλω ποτέ δεν είναι ίσο με το μπορώ και το μπορώ και το θέλω ποτέ δεν είναι ίσο με το πρέπον. Άλλο πρέπον, άλλο θέλω, άλλο μπορώ. Το ξαναλέω, άλλο θέλω, άλλο πρέπει, άλλο μπορώ. Και κάτι ακόμα, όταν λέει πάντα μη έξεστη ο Απόστολος Παύλος, εννοεί και κάτι ακόμα που δεν έχουμε σκεφτεί, τα ηθικώς αδιάφορα. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία είναι ηθικώς αδιάφορα. Δηλαδή αυτά καθεαυτά δεν είναι ούτε αμαρτία ούτε αρετή. Το ποιο επάγγελμα ας πούμε θα διαλέξει ένας άνθρωπος, αυτό δεν είναι ούτε αμαρτία, δεν είναι ούτε αρετή. Διαλέγει ελεύθερα. Το τι φαγητό θα φάει, αυτό δεν είναι αμαρτία, εφόσον το φαγητό το παίρνει όχι με αμετρία αλλά με συμμετρία και με μέτρο. Το να πιει λίγο κρασί ας πούμε, αυτό δεν είναι ούτε αρετή ούτε κακία, αρκεί να το παίρνει με μέτρο. Έτσι, γι' αυτό βλέπετε η αμετρία εστίν αμαρτία, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ενώ η συμμετρία, παίρνει λίγο κρασί και πίνεις και φρένεται η ψυχή σου, αφού είναι του Θεού το κρασί, και αυτό το παίρνει με μέτρο. Αν δεν το πάρεις με μέτρο και το πάρεις υπέρμετρα, άμετρα, τότε η αμετρία κάνει το κρασί μέθη, αλκοολισμό, καταστροφή σε σένα και σε όλους τους απογόνους που θα γεννηθούν από σένα, διότι κληρονομούν στο DNA τους όλες τις καταστροφικές μανίες του αλκοολισμού. Άρα λοιπόν το πάντα μη έξεστην αναφέρεται στη δυνατότητα του ανθρώπου, η οποία δυνατότητα του ανθρώπου δεν είναι υποχρεωμένη αυτή η δυνατότητα του ανθρώπου να σύρεται, Γιατί ο χριστιανός έχει ένα σύνθημα: δεν σύρεται, δεν παρασύρεται, δεν διασύρεται, αλλά αποσύρεται. Εάν σύρεται ο χριστιανός, τότε η ελευθερία του γίνεται εξάρτησης. Δεν σύρεται από τη μόδα του κόσμου, δεν σύρεται από τους φίλους, δεν σύρεται από τα ηλεκτρονικά εργαλεία, δεν σύρεται από το ίντερνετ, δεν σύρεται, ούτε παρασύρεται, γιατί άμα παρασύρεται τότε είναι ένα άβουλο νούμερο μιας απρόσωπης μάζας, ούτε διασύρεται, ούτε παρασύρεται, αλλά αποσύρεται. Και όταν αποσύρεται, χρησιμοποιώντας την ελευθερία του, αποσύρεται από τον πειρασμό, αποσύρεται από το βλέμμα, αποσύρεται από την καταστροφική μανία, αποσύρεται από τους ανθρώπους, αποσύρεται από τη μόδα, αποσύρεται από τους κακούς συμβούλους, τότε πραγματικά είναι ελεύθερος. Αλλά ας δούμε το πραγματικό νόημα του «πάντα μία εξαιστή» που λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή. Δεν λέει λοιπόν Παύλος «πάντα μία εξαιστή» και τελειώνει τη φράση. Δεν είναι μόνον αυτό. Εάν κόψεις τις τρεις επόμενες λέξεις και κρατήσεις μόνο αυτές τις τρεις, τότε διαστρεβλώνεις, κολοβώνεις την Αγία Γραφή και τότε παρουσιάζεις τον Παύλο, τον αγνό Παύλο, τον Άγιο Παύλο, συνήγορο της διαφθοράς, της ακολασίας, της ασυδοσίας και της εξάρτησης. Δεν λέει λοιπόν «πάντα μία εξαιστή μόνον», αλλά συνεχίζει. «Αλλά», να τα το «αλλά», 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 «ου πάντα συμφέρει». «Πάντα μία εξαιστή», αλλού και εγώ εξουσιαστήσουμε υπότινος. Οι διαστρεβλωτές θέλουν να διαστρεβλώσουν και την Αγία Γραφή, να παρουσιάσουν την Αγία Γραφή συνήγορον του κακού. Εάν αποκόψεις από το χωρίο που λέει ο Δαβίδ ο ψαλμωδός, «είπεν άφρον εν την καρδία αυτού», πες την παρακάτω, «ουκέστη Θεός», και πεις «ο Δαβίδ είπε ουκέστη Θεός», τότε παριστάνεις τον Δαβίδ να κηρύσει αθεία και ανυπαρξία του πάντοτε υπαρκτού και αυθυπάρκτου Θεού, ενώ δεν λέει ο Δαβίδ αυτό το πράγμα. Ο Δαβίδ λέει «είπεν άφρον εν την καρδία αυτού ουκέστη Θεός». Έτσι λοιπόν κατακρεουργούν και σήμερα κατακρεουργούν την Αγία Γραφή για να στηρίξουν αυτόκλητη συνήγορη τη διαφθορά, τη διαστροφή, την ακολασία και την ομοφιλοφιλία τις μέρες αυτές, όπως θα δείτε λίγο παρακάτω συγκεκριμένα. Τώρα ας δούμε το χωρίο ακριβώς όπως το λέει ο Παύλος. «Πάντα μία εξαιστή, αλλού πάντα συμφέρει». Βλέπετε, μόλις λέει «όλα επιτρέπονται», παπ, αμέσως βάζει ένα φρένο. Το αυτοκίνητο επιτρέπεται να κυλάει και να τρέχει και να πάει στον προορισμό του, αλλά αλίμονο αν δεν χρησιμοποιήσει το φρένο. Το φρένο όταν δει ολισθηρό δρόμο, το φρένο όταν δει κόκκινο φανάρι, το φρένο όταν δει ποτηλιάρισμα, το φρένο όταν δει μπροστά του γκρεμό. Και αλίμονο αν δεν ξέρει ο οδηγός να χρησιμοποιεί το φρένο και αν δεν λειτουργούν σωστά τα φρένα, τότε το αυτοκίνητο καταστρέφεται και γίνεται ατύχημα. Έτσι λοιπόν και ο Παύλος λέει «όλα επιτρέπονται, αλλά υπάρχουν δύο φρένα». Προσέξτε τα φρένα. Το ένα φρένο: «πάντα μία εξαιστή, αλλού πάντα συμφέρει». Το συμφέρον είναι το ένα φρένο. Όλα επιτρέπονται, συμφέρουν όμως όλα. Το δεύτερο φρένο: «πάντα μία εξαιστή, όλα μου επιτρέπονται, αλλού και εγώ εξουσιαστήσουμε υπότινος». Δηλαδή το ένα φρένο είναι το συμφέρον. Δεν κάνω ό,τι θέλω, δεν κάνω ό,τι γουστάρει, δεν κάνω ό,τι μου σερβίρουν, δεν κάνω ό,τι μου λένε, δεν κάνω ό,τι γαργαλάει, δεν κάνω ό,τι γελάει, δεν κάνω ό,τι ερεθίζει, δεν κάνω ό,τι είναι προκλητικό, αλλά ό,τι συμφέρει, ου πάντα συμφέρει. Και όταν μιλάει για συμφέρον, δεν μιλάει για υλικό συμφέρον, ούτε για ηλιστικό συμφέρον, ούτε για ειδονιστικό συμφέρον. Μιλάει για πνευματικό συμφέρον, για το συμφέρον της ψυχής, για το οποίο εύχεται και η Εκκλησία όταν λέει «τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών». Επιτρέπεται λοιπόν να πάω κάπου και εγώ, αφού είμαι ελεύθερος, να πάω σε μια κοσμική εκδήλωση όπου θα χορέψουν αισκρούς χορούς και θα πούν και βρώμικα πράγματα και τα λοιπά. Επιτρέπεται, ναι, αλλά δεν συμφέρει στην ψυχή μου να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, τι συμφέρει στην ψυχή? Και το τι συμφέρει στην ψυχή, το συμφέρον, ισοδυναμεί το συμφέρον, ισοδυναμεί με το ωφέλιμο, πέστε το, με το ωφέλιμο, με το λογικό, δεύτερον, με το θέλημα του Θεού και με την αγάπη. Θα το ξαναπώ, το συμφέρον ισοδυναμεί με το ωφέλιμο, με το λογικό, με το θέλημα του Θεού και με την αγάπη. Το ένα φρένο λοιπόν είναι το συμφέρον. Συμφέρει παιδί μου να κάνεις αυτό, συμφέρει κυρία μου να κάνεις αυτό, συμφέρει για την ψυχή σου ή παίζεις με την αιώνια ψυχή σου και πουλάς την ψυχή σου και ξεχνάς αυτό που λέει ο Χριστός, τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Και το δεύτερο φρένο είναι η ελευθερία. Ού και εγώ εξουσιαστήσομαι υπότινος. Δεν θα με εξουσιάζουν. Η λέξη εξουσία στον Απόστολο Παύλο σημαίνει κυριαρχία, αλλά σημαίνει και ελευθερία. Δεν θα αφήσω κανέναν να με εξουσιάσει και να μου κλέψει την ελευθερία και να γίνει το αφεντικό μου. Εδώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα, αλλά προσέξτε. Τότε ο χριστιανός αληθινά είναι ελεύθερος και αληθινά εξουσιάζει όταν μάθει από μικρός, δεν το έχουμε μάθει, μία πολύ μικρή λέξη με τρία γράμματα, τη λέξη όχι. Αν δεν μάθει να λέει όχι στις προκλήσεις και προσκλήσεις του κόσμου, όχι στους ερεθισμούς και στους πειρασμούς του κόσμου, όχι αρνούμε να γίνω ένα άβουλο νούμερο μιας απρόσωπης μάζας, όχι δεν ανήκω στον κόσμο αλλά ανήκω στον Χριστό, αν δεν μάθει να λέει κανείς αυτό το όχι, τότε δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ελευθερία, τότε αφήνει τον εαυτό του και σύρεται και παρασύρεται, όπως είπα, και διασύρεται και εξουσιάζεται. Λέει ο Παύλος, πάντα μη έξαστην, αλλού και εγώ εξουσιαστήσομαι. Δεν θα αφήσω να γίνει κανείς αφεντικό επάνω μου. Αυτό προσέξτε, μια φράση που θα σας πω, απλά θα σας τα πω απόψε, μπορεί να είναι λίγο πολύπλοκα, τι σημαίνει εξάρτηση, ελευθερία, τι σημαίνει πάντα μου επιτρέπονται, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα. Αν θέλει κανείς να εξουσιάζει, πρέπει να μάθει να εξουσιάζεται. Είναι φράσεις κλειδί, όπως η άλλη φράση που σας είπα. Είναι φράσεις κλειδί. Αν θέλεις να εξουσιάζεις, πρέπει να εξουσιάζεσαι. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι αν εξουσιαζόμαστε. Οπωσδήποτε κάποιος θα μας εξουσιάσει. Το πρόβλημα είναι ποιο αφεντικό επιλέγουμε. Επιλέγουμε αφεντικό τον ελευθερωτή των ψυχών μας, εκείνο που μας ξεσκλάβωσε από τους σκλαβοπάτερους της αμαρτίας και του θανάτου, εκείνο που μας αγαπάει ειλικρινά, εκείνο που μας έκανε κληρονόμος της βασιλείας του. Επιλέγουμε Κύριό μας αυτόν τον αρχηγό της ζωής να πηγαίνει μπροστά εκείνος και εμείς να ακολουθούμε. Επιλέγουμε τον Χριστό να είναι πρώτος στη ζωή μας ή επιλέγουμε να μας εξουσιάζει ο διάβολος, ο κοσμοκράτορος, όπως είπα προχθές, με τα όργανά του. Το πρόβλημα είναι λοιπόν, εάν διαλέγουμε να μας εξουσιάζει ο Χριστός, τότε εκούσια, προσέξτε με, εκούσια, ελεύθερα, χωρίς πίεση και χωρίς καμία βία, υποτασσόμαστε και γινόμαστε δούλοι Ιησού Χριστού, αδελφοί του Ιησού Χριστού, κληρονόμοι του Ιησού Χριστού, κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Κάποτε σας είχα ξαναπεί ότι όταν πέθανε πριν από 40 περίπου χρόνια ένας Άγιος κληρικός της Εκκλησίας μας, ο οποίος ήταν και πολύ μορφωμένος αυτός ο κληρικός, και σπεύσαμε τότε, ήταν πολύ γνωστός μας, και σπεύσαμε τότε στο κελάκι του, το φτωχικό, για να δούμε το Άγιο Λείψανό του, μόλις είχε ξεψυχήσει με κάτι άλλους φοιτητές, και μαζί μας ο πατήρ Αυγουστίνος τότε που ήταν ιεροκήρυκας ακόμα στην Αθήνα, πριν από 50 χρόνια είναι αυτό το γεγονός. Τότε στο κομωδίνο του επάνω, όπως είδαμε το Άγιο Λειψανόλο και προσκυνήσαμε, στο κομωδίνο του επάνω βρήκαμε την Καινή Διαθήκη την οποία την είχε καταφάει. Ανοίξαμε από περιέργεια, αγία περιέργεια, και είδαμε τη γράφη στην πρώτη σελίδα. Και έγραφε στην πρώτη σελίδα τις εξής λίγες λέξεις, τι δυνατές όμως. Τότε ένιωσα ελεύθερος όταν εκούσια σκλαβώθηκα στο Χριστό μου. Άρα λοιπόν το ένα φρένο είναι το συμφέρον, το άλλο φρένο είναι η ελευθερία. Ελευθερία, θα ξαναπώ, που κάνει βουτιά στο χάος, είναι αυτοκτονία. Ελευθερία χωρίς φρένο είναι τρέλα και ελευθερία που παραδίνεται ανεφόρον φοράει χειροπέδες και σέρνεται προς τη φυλακή και προς τις παντοτινές εξαρτήσεις του κακού. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί επιτρέπονται μερικά πράγματα όπως τώρα η ομοφιλοφιλία, δηλαδή που όχι όλος επιτρέπεται αλλά νομιμοποιήθηκε, γιατί επιτρέπεται τα ναρκωτικά τα οποία ουσιαστικά και αυτά πάνε να τα αποποινικοποιήσουν, γιατί επιτρέπονται πράγματα τα οποία έκφυλη ζωή, διεφθαρμένη ζωή, εξωσυζυγικές σχέσεις, γιατί επιτρέπονται όλα αυτά, τα οποία όλα αυτά είναι πηγή της πιο μεγάλης φρικτής, φρικαλέας, βδελιρής και βρώμικης εξάρτησης που λέγεται AIDS. Το AIDS από πού προέρχεται, πέστε μου, από το πάντα επιτρέπονται, όλα επιτρέπονται. Να πάρτε το αποτέλεσμα. Το AIDS που κολλάνε οι άνθρωποι, είτε ομοφιλόφιλοι είναι και από εκείνη προέρχεται το AIDS, είτε εξωσυζυγικές σχέσεις έχουν, είτε με ναρκωτικά και ηρωίνες έχουν μπλέξει. Αν λοιπόν μερικοί επιμένουν ακόμα, παρόλα αυτά που είπαμε, και θα επιμένουν βέβαια, γιατί είναι καργαλιστικό το σύνθημα, εγώ κάνω ό,τι θέλω, ό,τι μου γουστάρει, εμείς θα του απαντάμε, δεν κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά ό,τι σου σερβίρουν οι άλλοι, κέντρα εξουσίας είναι άλλοι, άλλοι σκέπτονται για σένα πριν από σένα, άλλοι αποφασίζουν για σένα πριν από σένα και άλλοι έχουν βρει τα εργαλεία να σε κάνουν εξάρτημα και να μην είσαι ελεύθερος να φτερουγίζεις με τη μετάνοια και να ανεβαίνεις πολύ ψηλά. Τότε εξουσιάζεις, είπα, όταν εξουσιάζεσαι από τον Ιησού Χριστό. Εδώ θα αναφέρω τρία παραδείγματα πρώτο προχωρήσω στο τρίτο μέρος της ομιλίας. Το πρώτο το είδαμε, όλα επιτρέπονται. Το δεύτερο, έχουμε τα δύο φρένα. Να πω λοιπόν, αν όλα επιτρέπονται, τότε πέστε μου σε τρία παραδείγματα. Εάν η ζωή μας είναι ένα πλοίο, το πλοίο τότε κυβερνιέται πολύ καλά όταν έχει καλό καπετάνιο, καλό κυβερνήτη. Τι να το κάνει το πλοίο να είναι καλό, να χορεύουν, να διασκεδάζουν, να τραγουδάνε όλοι, αλλά επάνω στη γέφυρα να κυβέρνει το πλοίο είναι ένας τρελός καπετάνιος ή μεθυσμένος. Το καπετάνιος μας ενδιαφέρει. Αν το πλοίο της ζωής μας θέλουμε να ταξιδέψει σωστά και να φτάσει στον εύδιο λιμένα της σωτηρίας μας εν Χριστώ στην αιώνια ζωή, τότε πρέπει να επιλέξουμε κυβερνήτη, καπετάνιο, το Χριστό και να υποταχθούμε στο θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Καπετάνιος ο Χριστός σε όλα πρωτεύει εν πάση ο Χριστός. Αυτό είναι το πλοίο της ζωής μας, αν δεν θέλουμε το πλοίο να βουλιάξει ή να το ρίξουμε στα βράχια, διότι εκεί πάει η υπόθεση. Να ρίξουμε την πατρίδα μας στα βράχια με το σύνθημα όλα επιτρέπονται. Πέστε μου για αυτήν την κυβέρνηση που διοικεί σήμερα, ποιο ηθικό παράπτωμα δεν επιτρέπεται. Ένα για ένα πράγμα είναι στην κυβέρνηση. Δεν θα λύσουν το οικονομικό, ούτε το συνεξοδοτικό, ούτε τα άλλα πράγματα που ο λαός ζητάει. Ένα θα το λύσουν, δηλαδή να καταργήσουν την οποιαδήποτε απαγόρευση, να επιτρέπονται τα πάντα, να είναι ασίδωτοι οι νέοι, να είναι ασίδωτοι οι μαθητές, να είναι ασίδωτα τα παιδιά, να είναι ασίδωτες οι φυλακές, τα πάντα να επιτρέπονται μόνο και μόνο για να πολεμήσουν τον Ιησού Χριστό, το Ευαγγέλιο Του, την Εκκλησία, την αληθινή ελευθερία, την αληθινή ηθική, τις αληθινές ηθικές αξίες, την αληθινή χαρά και αληθινή ευτυχία. Δεύτερο παράδειγμα. Αν η ζωή μας είναι μια ελεύθερη ιδιοκτησία, δική μας είναι η ζωή, την κάνουμε ό,τι θέλουμε εφόσον την παραδώσουμε σε ποιον, σε εκείνον ο οποίος είναι ο δημιουργός και ο ιδιοκτήτης. Γιατί ο Χριστός δεν είναι ο δημιουργός μόνον της ζωής μας, ο δημιουργός του σώματος και της ψυχής μας, είναι και ο ιδιοκτήτης, διότι μας αγόρασε ο Χριστός. Και επομένως, αν θέλουμε η ιδιοκτησία αυτή να είναι πραγματικά δική μας και να σωθούμε αληθινά, τότε πρέπει να κάνουμε ιδιοκτήτη μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας αγόρασε. Και το τρίτο παράδειγμα, αν η ζωή μας είναι ένας θησαυρός ανεξιχνίαστος, θησαυρός ανυπολόγιστος, τότε μας ανήκει αυτός ο θησαυρός μόνον εάν δεχτούμε τον Ιησού Χριστό, διότι αυτόν τον θησαυρό που λέγεται ύπαρξη του ανθρώπου, η ζωή μας οφείλεται στο ότι μας αγόρασε ο Χριστός. Δεν μπορώ να ακούω αυτό το λόγο που λένε συνέχεια, εγώ κάνω ό,τι θέλω, το σώμα μου είναι δικό μου και το κάνω ό,τι θέλω. Ποιος το είπε, το σώμα σου είναι δικό σου? Εσύ το δημιούργησες, εσύ έφτιαξες το σώμα, για φτιάξε ένα σώμα από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Και δεύτερον, αυτό το σώμα ποιος το αγόρασε από την αμαρτία και από το σκλαβοπάζαρο του θανάτου? Εκείνος λοιπόν που μας αγόρασε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος που λέει πάντα μη έξαρτην αλλού πάντα συμφέρει, πάντα μη έξαρτην αλλού και εγώ εξουσιαστής με υπότινος, είναι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος που λέει ουκεστέ εαυτής ηγοράστητε γάρ τιμής. Δεν ανήκετε στον εαυτό σας, ανήκουμε σε εκείνον ο οποίος μας αγόρασε με το ατίμητο νόμισμα που λέγεται τίμιον αίμα του Ιησού Χριστού. Μας αγόρασε για να μην σκλαβωθούμε στην αμαρτία. Όταν ένα διαμάντι στόχει αγοράσει κανείς πανάκριβα και στόχει δώσει δώρο, δεν το παίρνει αυτό το διαμάντι, το δακτυλίδι, να το ρίξεις μέσα στον υπόνομο. Δεν πρόκειται πλέον να το ξαναβρεις ποτέ μέσα στον υπόνομο. Έτσι τη ζωή μας, το σώμα μας, την ψυχή μας, μας αγόρασε ο Χριστός. Δεν τη ρίχνουμε μέσα στον υπόνομο, μέσα στο βούρκο, μέσα στη βρωμιά, διότι το θέλουν μερικοί να λένε όλα επιτρέπονται. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο, στην τέταρτη ενότητα του κηρύγματος. Το πάντα μη έξεστη, ο Παύλος, για να το καταλάβουμε, το λέει και με συνδυασμό με τα φαγητά και με την πορνεία και με το σώμα. Δηλαδή, τα φαγητά επιτρέπονται ή δεν επιτρέπονται? Τα φαγητά, αυτά καθε αυτά, δεν είναι ούτε καθαρά ούτε ακάθαρτα. Όλα τα φαγητά που δεν είναι βλαβερά, όλα επιτρέπονται. Και όμως, λέει ο Παύλος, επιτρέπονται όλα τα φαγητά. Εγώ γιατί δεν έχω δικαίωμα να τρώω? Δεν είχε δικαίωμα να τρώει. Πάντα μη έξεστη. Αλλά δεν είναι εξουσιαστό. Ου μη φάγω κρέας τον αιώνα ή να μην τον αδελφό μου σκανδαλίσω. Επιτρέπεται να φάω και ειδωλόθητα. Τι ήταν τα ειδωλόθητα? Τίποτε, κρέατα τα οποία δεν ήταν μολυσμένα, απλώς τα είχα θυσιάσει στα είδωλα και πουλιώνουν πιο φθηνά και τα παίρναν τα φτωχαδάκια και τρώγανε. Ναι, επιτρέπεται, λέει ο Παύλος, να τρώνε και από αυτά τα κρέατα. Ναι, επιτρέπεται, δεν ήταν μολυσμένα. Όταν όμως μερικοί σκανδαλίζονταν βλέποντας τον Παύλο να τρώει και από αυτά τα κρέατα, τότε ο Παύλος θυσίασε την εξουσία του, την ελευθερία του στο βωμό της αγάπης. Και όταν θυσιάζεις τη δική σου ελευθερία στο βωμό της αγάπης του άλλου, τότε είσαι αληθινά ελεύθερος, διότι ξέρεις τι σημαίνει θυσία, σαν τη μεγάλη θυσία που έκανε ο μεγάλος ελεύθερος και εξαρτήθηκε πάνω στο σταυρό για τη δική μας απεξάρτηση και τη δική μας ελευθερία. Γι' αυτό λέει, εγώ ου μη φάγω κρέας τον αιώνα ή να μην τον ανθρώπου να σκανδαλίσω. Αλλά το πάντα μη έξεστη το λέει και ως προς τα άλλα φαγητά. Επιτρέπονται όλα τα φαγητά? Ναι, επιτρέπονται. Και όμως, κοιτάξτε πόσα φρένα βάζουμε στο φαγητό. Πρώτο φρένο που βάζουμε είναι ο κορεσμός. Χόρτασε, λέει ο άλλος. Δεν πάει τίποτα άλλο, δεν κατεβαίνει τίποτα. Δεν λέμε, φρένο δεν είναι αυτό? Ο χορτασμός, ο κορεσμός. Δεύτερον, έρχεται ο γιατρός. Απ, φρένο, δεν δρός. Πάει η χοληστερίνη, πάει το ζάχαρο. Θα κάνεις δίαιτα. Δεν είναι φρένο αυτό? Σου βάζει δίαιτα. Μετά έρχεται πάλι άλλος γιατρός. Είσαι υπέρβαρος. Έχεις βάρος. Πρέπει να χάσεις κιλά. Αυτό δεν είναι φρένο στο φαγητό? Εγώ θέλω να τρώω πολύ. Και λοιπόν, εάν δεν κόψεις το φαγητό, θα πεθάνεις. Θα πάθεις καρδιακό νόσημα. Θα πάθεις ανακοπή. Άλλο. Έρχεται φρένο και βάζει η εκκλησία στο φαγητό. Είναι νηστεία. Δεν έχει δικαίωμα να τρως τις μέρες της νηστείας. Γιατί? Διότι πρέπει να είσαι ελεύθερος από τη λεμαργία, ελεύθερος από τη γαστριμαργία, να κάνεις άσκηση, να κάνεις υπακοή στην εκκλησία. Αυτό δεν είναι φρένο? Φρένο δεν είναι η άσκηση και η υπακοή? Άρα λοιπόν, το πάντα μη έξεστη σημαίνει όλα μου επιτρέπονται, αλλά υπάρχει το φρένο που λέγεται ελευθερία και συμφέρον, και γι' αυτό από συμφέρον δεν τρώω πάντοτε ό,τι θέλω. Δεν με συμφέρει να τα φάω όλα. Δεν με συμφέρει να τρώω αντίθετα από τη δίαιτα του γιατρού. Δεν με συμφέρει να τρώω πολύ φαγητό. Δεν με συμφέρει να μην νηστεύω. Δεν με συμφέρει. το ίδιο και δεν είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, αλλά υπάρχει το φρένο στο φαγητό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο χριστιανός τότε είναι ελεύθερος και σε αυτά τα μικρά πραγματάκια, όπως είναι το φαΐ, η κοιλιά, το σώμα, όπως θα δείτε. Τότε είναι ελεύθερος όταν δεν γίνεται δούλος της κοιλιάς. Ο Παύλος λέει στην προσφυλιβησή σου επιστολή ότι μερικοί άνθρωποι έχουν Θεό την κοιλία. Τι θα φάνε? Όλο για το φαγητό. Είναι γαστρίμαργοι, είναι λέμαργοι και ξεχνάνε το αιώνιο και το αθάνατο μπροστά στο προσωρινό και καταστρέφουν το σώμα και καταστρέφουν και την ψυχή τους. Η ψυχή είναι πλασμένη για τον ουρανό. Εδώ κάνει μια ιεράρχηση ο Παύλος. Έχουμε βρώματα, φαγητά, κοιλιά δηλαδή, σώμα και ψυχή. Στη μέση είναι το σώμα. Τα βρώματα, η κοιλιά, τα φαγητά είναι κατώτερα από το σώμα. Το σώμα είναι ιερό. Το σώμα δεν θα πάει στον αφεδρώνα. Τα φαγητά θα πάνε στον αφεδρώνα, στην κοπρώνα. Έχουμε τα φαγητά, λέει ο Παύλος, έτσι. Έχουμε το σώμα και έχουμε και την ψυχή. Και λέει ο Παύλος ότι τα βρώματα την κοιλία και η κοιλία της βρώμας είναι και ο Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει. Επιτρέπονται λοιπόν όλα τα φαγητά, αφού διακρίσεις φαγητών δεν κάνουμε, εμείς δεν κάνουμε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί διακρίσεις φαγητών, όμως δεν υπάρχουν αυτά καθεαυτά καθαρά ή ακάθαρτα φαγητά, αλλά εξετάζουμε το πότε, πώς και τι. Πότε θα φάω, πώς θα φάω και τι θα φάω. Όλα αυτά μου τα κανονίζει το συμφέρον του σώματός μου, το συμφέρον της ψυχής μου και η ελευθερία μου για να μην είμαι δούλος της κοιλίας. Γιατί η πολυφαγία και η λεμαργία, λέει ο Παύλος, είναι εκείνα που γεννούν στα σκουλίκια, γεννούν και τα αμαρτωλά σαρκικά πάθη. Το ένα σκουλίκι γεννάει το άλλο σκουλίκι και έρχεται ο Παύλος να πει ότι το πρώτο πάθος που γεννιέται από την κατάχρηση των υλικών αγαθών, από την κατάχρηση των φαγητών εμπροκειμένων ή των ποτών, δηλαδή από τη λεμαργία και από τις καταχρήσεις, το πρώτο πάθος που γεννιέται είναι το πάθος της πορνείας, για την οποία κυρίως μιλάει μετά ο Παύλος. Η κοιλιά δεν είναι για όλα τα φαγητά. Το σώμα δεν είναι για σαρκικές επιθυμίες. Εάν το σώμα πλάστηκε από το Θεό να έχει σαρκική έλξη με το άλλο φύλο, αυτό δεν είναι κατάχρηση, αυτό δεν είναι σκλαβιά, αυτό είναι ευλογημένος γάμος, αυτό είναι λειτουργία μες στο γάμο, η οικογένεια, είναι συλλειτουργό του ανθρώπου με το Θεό. Άλλο γάμος και σαρκική μίξη μες στο γάμο, που έχει βεβαίως και το στοιχείο της ειδονής, διότι διαφορετικά δεν θα παντρεύονταν οι άνθρωποι, και άλλο το σώμα να γίνει όργανο της μοιχείας, της πορνείας, της ακολασίας, της διαφθοράς και της ακόμα της ανώμαλης καταστάσεως που είναι η ομοφιλοφιλία. Μερικοί διαστρεβλώνουν, είπα, ακόμα και τα λόγια του Χριστού. Την απελευθέρωση που δίνει ο Χριστός στον αμαρτωλό τη διαστρεβλώνουν και την παρουσιάζουν σαν συνηγορία υπέρ της αμαρτίας. Αυτές τις μέρες αναγκάστηκα να γράψω μερικά πράγματα τα οποία θα τα δείτε, διότι εξοργίστηκα όχι για αυτά που ζητάνε οι ομοφιλόφιλοι, αυτά τα ζητάνε, αλλά διότι βρέθηκαν συνήγοροι, αυτόκλητοι συνήγοροι, λαϊκοί και κληρικοί, αρχιμανδρίτης άλλος, παπάς ο άλλος, που θέλουν να παρουσιάζουν το Χριστό, το Χριστό τον ίδιο συνήγορο της αμαρτίας και της ακολασίας. Ο Χριστός, θα πω ξανά και θα τελειώσω, ο Χριστός είπε «Ουκ ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς, πέστε, εις μετάνοιαν». Ο Χριστός δέχεται τον αμαρτωλό που μετανοεί. Ποτέ δεν δέχτηκε ο Χριστός τον αμαρτωλό για να του στεφανώσει την αμαρτία. Ποτέ δεν κυρώνει και δεν κατακυρώνει και δεν βραβεύει και δεν στεφανώνει ο Χριστός την αμαρτία. Μα λέει, να, ο Χριστός συγχώρεσε την πόρνη. Λάθος, Κύριε, δεν συγχώρεσε την πορνεία της, συγχώρεσε τα δάκρυά της, τα δάκρυα της μετανοίας. Όταν ο αμαρτωλός Κλαίει ειλικρινά και μετανοεί και εξομολογείται, τότε και η πορνεία και η μοιχεία και η ανομαλία και η διαφθορά όλα σβήνουν για να μην επαναληφθούν όμως ξανά. Έτσι ο Χριστός είναι ο ελευθερωτής των αμαρτωλών και ποτέ μα ποτέ δεν κατακυρώνει αμαρτίες όπως δεν εμερικεί. Η πορνεία, η πάσης φύσεως σαρκική αμαρτία, πορνεία, μοιχεία, ακολασία, χειρονομίες κακές, ανομαλία, ομοφιλοφιλία, όλες αυτές οι αμαρτίες έχουν σχέση με το σώμα. Και μερικοί επαναλαμβάνουν, επί τη βάση του όλα επιτρέπονται, να λένε τι σας ενδιαφέρει εσάς, τι κάνω εγώ. Έτσι λένε. Είναι, λέει, και ο ομοφιλόφιλος, λέει, είναι δημιούργημα του Θεού. Τι είπες, Κύριε, τι είπες, δημιούργημα του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε άρσεν και θήλη. Δεν έκανε ούτε άφιλο, ούτε τρίφιλο. Άκου, ο Θεός δημιούργησε τον ομοφιλόφιλο και είναι άξιος και ομοφιλόφιλος, λέει, σεβασμού και τιμής. Άλλο βέβαια, λέει, ότι εμείς δεν συμφωνούμε με το σύμφωνο συμβίωσης. Εάν δεν συμφωνείς με το σύμφωνο συμβίωσης, γιατί λες τέτοια πράγματα, ότι είναι άξιος σεβασμού και τιμής? Τι θα σεβαστώ από έναν ομοφιλόφιλο? Το ότι διέστρεψε τη φύση και να τον τιμήσω και να είναι υπόδειγμα στην νεολαία οι ομοφιλόφιλοι. Μερικοί επιμένουν και λένε το σώμα είναι δικό μου, το κάνω ό,τι θέλω, δεν κάνω κακό σε άλλους. Είναι όμως έτσι? Να πω τρία παραδείγματα για να καταλάβουμε ότι δεν στέκουν αυτές οι θεωρίες και ποια είναι η σωστή ερμηνεία του όλα επιτρέπονται, πάντα μια έξαστην, αλλού πάντα συμφέρει, ου και εγώ εξουσιαστήσω με υπότινος. Πρώτο παράδειγμα. Επιτρέπεται να τεινάξει κανείς με ένα εκρηκτικό μηχανισμό μια γέφυρα και να μην μπορούν οι άνθρωποι να περάσουν το ποτάμι και να πνίγονται? Επιτρέπεται να το κάνει αυτό το πράγμα? Όχι. Γιατί όχι? Όχι. Διότι αυτό είναι κοινωνικό αγαθό, η γέφυρα. Δεν επιτρέπεται να το τεινάξει τον αέρα. Έτσι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το σώμα του ανθρώπου είναι η γέφυρα δια της οποίας περνάει η σωτηρία της ψυχής και δια της οποίας περνάει ο Θεός και στο σώμα και στην ψυχή. Δεν θα περνούσε η ψυχή να πάει στον ουρανό και στην αιωνιότητα αν δεν ήταν το σώμα μες στο οποίο μπαίνει και περνάει στη γέφυρα για να βγει απέναντι στην αντίπερα όχθη που λέγεται αιωνιότητα, βασιλεία ουρανών, βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τονίζει και λέει το σώμα είναι η γέφυρα και ήτης των ναών του Θεού, το σώμα του Θεού, το σώμα είναι ως του Θεού, ήτης των ναών του Θεού φθήρει, φθερεί τούτον ο Θεός. Ένα άλλο παράδειγμα για να το καταλάβουμε, ότι δεν επιτρέπονται τα πάντα που λένε μερικοί, διότι είναι ιερά πράγματα. Το σώμα είναι ιερό πράγμα. Γιατί είναι ιερό θα σας το πω, αλλά να πω ότι επειδή είναι ιερό το σώμα, γι' αυτό δεν το καταστρέφουμε, γι' αυτό το προσέχουμε, γι' αυτό δεν το καίμε. Δεν δεχόμαστε την καύση των νεκρών και ευτυχώς έβγαλε ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος προχθές ότι απαγορεύεται η καύση των νεκρών, διότι εμείς δεν σταχτοποιούμε το σώμα, το τακτοποιούμε το σώμα. Άλλο σταχτοποίηση του σώματος και άλλο τακτοποίηση του σώματος. Και θα πω γιατί, διότι, και λέω το δεύτερο παράδειγμα, το σώμα είναι σαν το Άγιο Ποτήριον. Έτσι είναι? Ναι, έτσι είναι. Εγώ σας ερωτώ. Ένα Άγιο Ποτήριο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε χιλιάδες φορές για τη Θεία Λειτουργία και φιλοξένησε μέσα το Άγιο Ποτήριο αυτό το σώμα και αυτό το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, είναι δυνατόν να το πάρουμε αυτό το Άγιο Ποτήριο κάποια στιγμή από την Αγία Τράπεζα, από την πρόθεση, και να το χρησιμοποιήσουμε για κοινή χρήση, να το κάνουμε δηλαδή νεροπότηρο ή κρασοπότηρο ή ακόμα να ρίξουμε μέσα στο Άγιο Ποτήριο βρωμιές και ακαθαρσίες από τον υπόνομο? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να το δεχθούμε? Μπορούμε? Επιτρέπονται όλα αυτά για το Άγιο Ποτήριο? Φυσικά όχι, θα πείτε, αλλά μιλάω σε χριστιανούς που σέβονται το Άγιο Ποτήριο. Μιλάμε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φτάσει σε αυτή την ακρότητα να πάρουν και τα Άγια Ποτήρια να τα ρίξουμε στον υπόνομο. Δεν ξέρω αν και αυτό κάποτε γίνει όπως έγινε σε άλλες χώρες κάποτε. Σήμερα όμως εδώ σεβόμαστε το Άγιο Ποτήριο. Έτσι ακριβώς Σεβόμαστε και το σώμα του ανθρώπου, το οποίο δεν επιτρέπεται να το γεμίζουμε με αμαρτωλά πράγματα, με σαρκικές σχέσεις, εξωσυζυγικές σχέσεις, ανομαλίες και διαφθορές, γιατί βρωμιά είναι και η πορνεία, βρωμιά είναι και η μοιχεία, βρωμιά είναι και τα άλλα κάθαρτα πάθη, να μην τα αναφέρω όλα, βρωμιά είναι και ο προπαντός η ομοφιλοφιλία και οι ανώμαλες πράξεις. Για αυτούς που επιμένουν ότι το σώμα είναι δικό τους και το κάνουν ό,τι θέλουν, ο Απόστολος Παύλος είναι καυστικός. Και λέω Παύλος, διότι ο Παύλος ίσον Χριστός, μιμητής του Χριστού. Δεν υπάρχει Παύλιος θεολογία και Χριστού θεολογία. Ένα είναι το Ευαγγέλιο, ότι λέει ο Παύλος λέει ο Χριστός και ότι λέει ο Χριστός λέει ο Παύλος. Και λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, το σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο και ο Κύριος το σώματι. Το Άγιο Πατήριο λοιπόν δεν το λερώνουμε και το ανθρώπινο σώμα το σεβόμαστε. Και γιατί άλλο, και για έναν άλλο λόγο το σεβόμαστε το σώμα, διότι το καθαγίασε αυτό το σώμα ο άσαρκος Θεός που πήρε σώμα και προσέλαβε σώμα, και αυτό το σώμα είναι δικό μας σώμα και επομένως δεν έχουμε δικαίωμα να λερώνουμε και να μολύνουμε το σώμα μας. Για αυτούς πάλι που βρέθηκαν, τρεις είναι τέσσερις που βρέθηκαν όμως, αυτοί δημοσιογραφούν στις εφημερίδες και κάνουν ντόρο ότι είναι ελεύθερη επιλογή το σύμφωνο συμβίωσης των ομοφιλοφίλων και λένε ότι να και ο Χριστός δεν καταδίκασε ούτε την πόρνη ούτε τη Μιχαλίδα. Γι' αυτό θα θυμίσω σε αυτόν που λέει ότι ο Χριστός, να είδε λέει τι είπε ο Χριστός, όταν του πήγαν τη Μιχαλίδα να τα λιθοβολήσουν, τους είπε ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτων. Εκεί σταματάς, εκεί σταματάς. Γιατί δεν προχωράς? Τι είπε ο Χριστός στη Μιχαλίδα που κλαίει στα πόδια του? Τι της είπε? Μικέτη αμάρτανε. Εμείς λέμε μπράβο που αμαρτάνετε, θα σας στεφανώσουμε, θα σας κάνουμε και νόμο και με τη βούλα της βουλής θα μπορείτε να κυκλοφορείτε ελεύθερα ως αντρόγυνα. Ήδη βγήκε το πρώτο προσκλητήριο του γάμου, ο Φάνος με το Μάνο. Ο Φάνος με το Μάνο, μην γελάτε παρακαλώ. Ο Φάνος με το Μάνο, ελάτε στο Γλέντι για την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής μας. Το αντιλαμβάνεστε λοιπόν? Και εμείς λέμε να σεβαστούμε αυτή την κατάσταση. Για όσους όμως ακόμα αμφισβητούν, θα ήθελα να θυμίσω τα όσα ο Παύλος καυστικά λέει εναντίον της ομοφιλοφιλίας στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, και απορώ γιατί δεν το διαβάζουν αυτό το κεφάλαιο. Λέει λοιπόν ο Παύλος για αυτούς που κάνουν χρήση, παραφύση, παράχρηση και κατάχρηση του Αγίου Σώματος που τους έδωσε ο Θεός. Λέει λοιπόν ο Παύλος, αυτούς τους ανθρώπους, τους ανώμαλους, μιλάει για τους ανώμαλους, παρέδωκε ο Θεός εις πάθη ατιμίας, ακούτε, είναι πάθη ατιμίας, θα λέμε είναι πάθη ατιμίας, μα λέει γλυκαίνονται μεταξύ τους, μα λέει αγαπιώνται. Και τι θα κάνουν, λέει, άμα ελκύονται μεταξύ τους και ο άλλος ελκύεται από τα λεφτά και πάει να κλέψει. Τι θα κάνει, θα τον αφήσουν να κλέψει? Θα κάνει αγώνα να μην κλέψει. Και αυτός που έχει χειροποίησει την ομοφιλοφιλία θα κάνει αγώνα να μην γίνει ομοφιλόφιλος. Ποιος σας είπε ότι δεν λύνονται τα προβλήματα? Γιατί ο άλλος αγωνίζει να κόψει το άλλο σαρκικό πάθος και αυτός δεν αγωνίζει να κόψει αυτό το σαρκικό πάθος και μας θέλουν να επιβληθούν επάνω μας? Και λέει ο Παύλος για τις γυναίκες. Γιατί και οι γυναίκες είναι λεσβίες, ανώμαλες. Οι γυναίκες αντίλαξαν τη φυσική χρήση με την αφύσικη, ακούτε. Και δεν πάνε με άντρα, αλλά ζητούν σαρκική ικανοποίηση από γυναίκα. Γυναίκα παντρεύεται γυναίκα, ακούτε, από τότε. Αλλά αυτά τα καταδικάζει ο Απόστολος Παύλος. Και αυτά τα έκαναν οι ειδωλολάτρες. Δεν τα έκαναν σε μια χριστιανική χώρα όπου χύθηκε αίμα μαρτύρων και αγίων για να γίνει αυτό το έθνος. Παρακάτω. Παρόμοια και οι άνδρες άφησαν τη φυσική χρήση και χρησιμοποιούν την αφύσικη, ανώμαλη, και ζητούν σαρκική ικανοποίηση και άναψαν από σαρκικές ορέξεις με άνδρες. Ας ελγούν γυναίκες με γυναίκες και άνδρες με άνδρες. Αυτά είναι λόγια της Αγίας Γραφής. Επομένως, καμιά κουβέντα δεν έχουμε να κάνουμε εμείς ότι δήθεν υπάρχει δυνατότητα να δικαιολογήσουμε ως ελεύθερη επιλογή μια διαστροφή και να τη στεφανώσουμε και να τη βεβαιώσουμε. Να πω και κάτι ακόμα για το σώμα. Αν έχεις μια επιταγή και ξέρεις ότι έχει κάποια αξία η επιταγή, Θα την πάρεις να τη σκίσεις και να πεις τι είναι η πυταγή. Ένα χαρτάκι είναι, το σκίζω, δεν το χρειάζομαι. Θα το κάνεις? Όχι. Θα πας αμέσως να εξαργυρώσεις την επιταγή, η οποία έχει μεγάλη ονομαστική αξία. Το σώμα μας, εδώ προσέξτε, το σώμα μας είναι επιταγή, δηλαδή είναι η επιταγή της Αναστάσεως. Παίρνουμε αυτό το σώμα και όταν πεθάνουμε πάμε στο ταμείο της Αναστάσεως και καταθέτουμε αυτό το σώμα εκεί στο ταμείο της Αναστάσεως για να το πάρουμε άλλο σώμα, άφθαρτο, αιώνιο και αθάνατο. Ο Θεός, λέει ο Παύλος, και τον Κύριον ήγηρε και ημάς εξαγερεί δια της δυνάμεως αυτού. Το σώμα μας είναι ιερό και ένα τελευταίο λόγο, διότι είναι σώμα Χριστού, διότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Μπορείτε να φανταστείτε τον εσταυρωμένο να ξεκρεμάει το δεξί του χέρι κάποια στιγμή που τρέχει αίμα για να μας σώσει και να μας λυτρώσει με το αίμα του, να το ξεκρεμάει το χέρι και να το κάνει γροθιά, μπουνιά, να χτυπήσει τον αντίπαλό του ή να το κάνει μούτζα, να μουτζώσει τον αντίπαλό του. Μπορείτε να φανταστείτε, ή με το χέρι του, αυτό το χέρι να ασκημονήσει. Αυτό είναι αδιανόητο. Το χέρι το θέλουμε σταυρωμένο. Έτσι λέει ο Παύλος. Είμαστε μέλη Χριστού, σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Το σώμα μας είναι σώμα του, το χέρι μας είναι χέρι του, το πόδι μας είναι πόδι του, το στόμα μας είναι στόμα του και επομένως δεν έχουμε δικαίωμα από την Αμερική. Όλα επιτρέπονται. Όχι, δεν επιτρέπονται, διότι για όλα αυτά έχει πληρώσει ακριβά ο Ιησούς Χριστός που μας αγόρασε. Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν? Άρας ούν τα μέλη του Χριστού πίσω πόρνης μέλη, ρωτάει. Δεν ξέρετε ότι τα μέλη του σώματός σας είναι μέλη του Χριστού? Θα τα πάρω αυτά τα μέλη του σώματος του Χριστού και θα τα κάνω μέλη της πορνείας, της μοιχείας, της ομοφιλοφιλίας, της ακαθαρσίας. Άρα λοιπόν, με όσα είπαμε, προσπαθήσαμε να αποδείξουμε ότι το πάντα μη έξαστη, αν το πάρει κανείς μόνος του, τότε αυθαιρετεί και λέει ότι όλα επιτρέπονται. Όταν το δει όμως κάτω από τα δύο φρένα που λέγεται το συμφέρον της ψυχής μας και η αληθινή ελευθερία, τότε βλέπουμε πώς σέβεται ο άνθρωπος και το σώμα του και την ψυχή του. Όλα επιτρέπονται. Αυτό το σύνθημα δυστυχώς επικρατεί ακόμα. Και έτσι, αδελφοί μου, φτάσαμε στις μέρες μας και νομιμοποιήθηκαν όλα τα πράγματα τα ισχρά. Νομιμοποιήθηκε η μοιχεία. Δεν είναι αδίκημα πλέον η μοιχεία. Αν πας να ζητήσεις διαζύγιο γιατί έπιασες επ' αυτοφόρο τον άντρα σου για μοιχεία, θα γελάσουν. Η μοιχεία σου λέει επιτρέπεται, ελεύθερα μοιχεύεται. Φωνάξαμε πότε γι' αυτό. Νομιμοποιήθηκε η έκτρωση, η άβλωση. Να σφάζουμε 800 παιδιά κάθε μέρα, το αντιλαμβάνεστε? Μιλάει κανείς? Χτυπούν καμπάνες, κάναμε πάλι Χριστούγεννα, κάναμε Πάσχα, ποιος μιλάει? Πριν από 10 χρόνια, σε μια παρόμοια ομιλία, δεν θυμάμαι πού την είχα κάνει και αν υπάρχει αυτή η ομιλία, αλλά εκεί που τη δημοσίευσα, έγραψα τα εξής. Ακούτε τι έγραψα τότε. Σε εφαρμογή του συνθήματος όλα επιτρέπονται, στην Αγγλία και Δανία φτάσαν στο σημείο να επιτρέπονται γάμοι ομοφιλοφίλων. Αυτά έγραφα πριν από 10 χρόνια. Σήμερα επιτράπη με τη Βουλή γάμοι ομοφιλοφίλων και στην Ελλάδα, και έτσι όπως πάμε θα φτάσουμε σε αυτό που επιτρέπεται στην Ολλανδία, τα ναρκωτικά, αυτό που επιτρέπεται στη Γερμανία, η κτηνοβασία επιτρέπεται. Ακούτε, ακούτε. Έτσι σιγά σιγά θα επιτρέπονται όλα, έως ότου ο Θεός φωτίσει και ξεφύγουμε από το αμοραλιστικό αυτό σύνθημα. Αμοραλιστικό σημαίνει ανήθικο, χωρίς λογική, αμοραλισμός. Μέχρι ότου μας φωτίσει ο Θεός και φωτιστούμε να κάνουμε τη μεγάλη στροφή, τη μεγάλη αντιδιαστροφή, τη μεγάλη επιστροφή και μεταστροφή προς το Θεό, και αυτή η στροφή λέγεται μετάνοια. Μετάνοια όμως αληθινή, μετάνοια σαν τη μετάνοια του ασώτου που έπεσε με δάκρυα στα πόδια του πατέρα, μετάνοια σαν τη μετάνοια του τελώνη που χτύπαγε το στήθος του και έκλαψε για τις κλεψές που είχε κάνει, μετάνοια σαν του Ζακχαίου που έκλεβε και τώρα έκλαιγε και άφησε τα πάντα στους φτωχούς. Μετάνοια σαν τη σπόρνη στα δάκρυα που έκλαψε και τη συγχώρεσε ο Χριστός. Μετάνοια σαν τη μετάνοια της Μιχαλίδας που τη συγχώρεσε ο Χριστός γιατί έκλαψε και δεν ξαναμάρτησε και έγινε Αγία. Μετάνοια σαν τον Πέτρο που έκλαψε και αποκαταστάθηκε στην αποστολικότητά του. Μετάνοια σαν τον Σάβλο ο οποίος έκλαψε πολλές φορές τη ζωή του και έγινε ο μεγάλος Παύλος. Μόνο με τέτοια μετάνοια είναι δυνατόν να μας ελεήσει ο Θεός και να στραφούμε πάλι προς το Θεό ώστε να γίνει η μεγάλη επιστροφή, την οποία επιστροφή θα τη συνοψίσω με την εξής γραμμή. Μόνο αν στραφούμε με τη μετάνοια στο Θεό θα περάσουμε από την εξάρτηση στην ελευθερία, από τη δουλεία στην απελευθέρωση, από τη λάσπη στην ομορφιά, από την κάθοδο στην άνοδο. Μας περιμένει, αδελφοί μου, πάντοτε η ανοιχτή αγκαλιά. Εκείνη που δέχτηκε τον άσωτο Υιό, μας περιμένει η ανοιχτή αγκαλιά του Θεού Πατέρα. Μας περιμένει όλους να μετανοήσουμε. Να μετανοήσουμε σαν λαός, να μετανοήσουμε σαν πρόσωπα, να μετανοήσουμε σαν διοίκηση της Εκκλησίας, να μετανοήσουμε σαν έθνος, ώστε να ακούσουμε και εμείς αυτό που άκουσε ο άσωτος Υιός και αυτό που ακούσαμε σήμερα και είπε ο Χριστός στον έναν λεπρό της μεγάλης ευγνωμοσύνης. Αναστάς πορεύου, η πίστη σου σε σωκέσαι. Αμήν. Πέστε το αμήν.
Αμήν.
Πιο δυνατά.
Αμήν. Ο Μήτρον Παρθένη κοιναγίασαν στον τόπο σου και χείρας του Σημεών ευλογήσαν πως έπρεπε προφθάσας και νυν έσωσας ημάς Χριστέ ο Θεός αλληρήνευσον εμπολέμης το πολίτεμα και κρατέ
όλοι μαζί δυνατά διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν.
Να είστε καλά ευλογημένοι και χαρούμενοι.